U subotu 16. marta 2013. godine u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održano je dobrotvorno veče za završetak radova na obnovi, restauraciji i konzervaciji najstarije podgoričke svetinje, crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Pozivu crkvene opštine Podgoričke odazvao se veliki broj uglednih građana Podgorice, uspješnih privrednika, ali i likovnih umjetnika koji su preložili svoje radove. Otvarajući ovo dobrotvorno veče, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije govorio o značaju koji ova crkva ima za grad Podgoricu. Iako je u početku bila van gradskih zidina, grad se oko nje sabirao, što svjedoči velika nekropola koja se nalazi u blizini, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da se nada da će nekropola biti obnovljena i da će te kosti naći svoga mira i pokoja.
Hrastoga Đorđa je jedan najsvečaniji duhovni centar i svetinja kresnog rada Crne Gore. I kao takav zaista zaslužio da bude ne samo sačuvan, ali da bude obnovljen i da nastavi svoju ulogu i u budućnosti, koju neće i ne može zasjeniti ni ovaj hram, veličanstveni hram Hristovog Vaskrsenja, jer jeste ovaj hram i već i ukrašeniji će biti, ali ovaj hram Svetoga Đorđa je on ukrašen nečim što je neizbrisivo, on je ugrađen u onaj nebeski Jerusalim, vječni grad, jedan od kamenova toga grada podignut na zemlji, a ugrađen na nebo. Sa tog razloga ovdje arhijerejsko namjestništvo Podgoričko i sveštenici koji dao malo su se umnožili u posljednje vrijeme kad smo započeli ovdje svoju misiju evanđelskih, bilo ih je samo dvojica u Podgorici koji su bili i sveštenici za Zetu i za Belopavliće i za Bratanožice i za Kuće, a danas hvala Bogu već imamo na ovom prostoru više od 20 sveštenika, a svi oni su praktično rodinu sabrali se u prostoru i najviše u hranu se toga Đorđa. Dakle, ta obnova je započela prošle godine, urađena je dosta, međutim i približno onoliko koliko taj hram zaslužuje. Zato je crkvena opština sazvala dobrotvornu večer da se obrati vašoj ljubavi i vaš ljubavi prema ljepoti doma Gospodnje. Na svaki po jajicu usnosti, makar molite, ili bilo najmanje u prilogu, da doprinese da ovaj hram bude obnovljen i sačuvan, a u isto vrijeme da se obnovi i nekropola oko hrama koja je sastavni dio njegov.
Starešina crkve Svetog Đorđa, protoerej Milon Femić, obratio se okupljenima u ime sveštenstva ove crkve. Crkva je imala burnu istoriju, datira još iz 10. ili 11. vijeka, rekao je prota Milun, dodavši da o velikom ugledu crkve svjedoči spisak njenih darodavaca.
Koliki je ugled i poštovanje uživala crkva Svetog Đorđa, najbolji je dokaz taj što su je darivali nevelike i znamenite ličnosti kao što to je Božidar Vuković Podgoričanin, dario je crkvu sa bogoslužbenim knjigama i sa novcem. Crkvu su darivali i vladika Danilo, vladika Sava i Vasilij. Živopis u crkvi je nastao u krajem 16. vijeku, tačnije 70. godina 16. vijeka, u vrijeme patrijarha Makarija i obnove Petke patrijarcije. Tada su mnoge zapuštene crkve obnovljene.
Posle oslobođenja Podgorice, prepoznavši značaj ove svetinje, krenulo se u njenu obnovu.
Velika obnova, ili bolje reći dogradnja crkve, bila je 1880. godine, odmah posle oslobođenja od Turaka. Vjerovatno da je to uradio kralj Nikola sa crkveno-opštinskim odborom u čas pobjede nad Turcima. Dozidana je priprata sa zvonikom na presnici. A što se tiče ikonostasa, on je rađen krajem 19. vijeka, radila su ga braća Žinovski, koji je karakteristično je i po tome što je to i zadnji rad od tada na našem prostoru nema i freskopisaca. Druga obnova je, crkva je bila 1931. godine, tada je srušen zvonik i kupola koja je bila očuvana i sazidana je osnovna kupola na crkvi. 1966. godine, kada su rađeni restauratorsko-konzervatorski radovi na crkvi, vraćena je prvobitna kupola i prvobitni krov.
Zajedno sa skoro 700 hramova u Crnoj Gori, koji se obnavljaju sa blagoslovom mitropolita Vilohija, krenulo se i u obnovu ove drevne hrišćanske crkve.
Blagoslovom i zalaganjem našeg mitropolita Amfilohija i crkvenom opštinskog odbora, na čijem je čelu gospodin magistar Predrag Raznatović, i zalaganjem arhitekte Predraga Mihajlovića, prošle godine se započelo sa obnovom crkve Svetog Đorđa. Mogu vam reći da su se odazvale neke firme i zašli su nam u susret, onda pojedinci, i uradilo se dosta posla. Bilo je pojedinaca koji naš vjerni narod, koji teško živi iz poznatog vam razloga, ali su gledali od svojih usta da odvoje i da dadu za crkvu Svetog Đorđa. I mogu vam reći, ti novčići mali, kad su se pokupili od dosta vjernika, ispalo je i lijepa suma novca. Vjerujem da je njihova zasluga pred Bogom velika i da će im to biti na spasenju njihove duše.
Nakon obraćanja prote Miluna Pemića, riječ je dobio arhitekta Predrag Mihajlović, koji je za svoj doprinos obnovi crkava i manastira u Crnoj Gori odlikovan ordenom Svetog kralja Milutina.
Više sam ja za crtanje nego za čitanje i pričanje, ali što se mora nije teško, što više predstavljam izuzetno zadovoljstvo da vas obratim. Vaše visoko prvosveštenstvo, časni otci, braći i sestre, kakva čast za mene da stanem u redu, a kamoli da govorim uz i pored mitropolita. Ali ko mi je već zapalo, reći ću vam šta smo i šta još treba iz 200 gradova na crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Svi radovi su izvedeni po projektu i na osnovu urbanističko-tehničkih uslova koje je izdao Zavod za zaštitu spomenika i koji su veoma zahtjevni. Prije pola godine, kad smo počeli sa radovima crkve Svetog Đorđa, neka mi je Bog oprosti, u veoma lošem stanju prokišnjavao je krov, trula građa, zatrajali plafoni, prohova melke, vlage, truležna fasada prekrivena raznim naslagama farbe, premaze, makovine i drugo. Trebalo je hrabrosti pružiti ruku prema ovoj svetini, a kamoli ući u obavezu i rizik rekonstrukcije, jer niko nije mogao da zna šta ćemo sve najeti prilikom izvođenja radova. Svjesni da je svetina stara 900 godina, uz molitve i blagoslov mitropolita Mihajlovića, uspješno i stručno završavamo komplet krov sa krovnim pokrivačem koji isti kao prethodni, to je piramida antika. I iste kamene ploče na starom dijelu crkve vraća. Prethodno urađena sanacija krovnih hrani sa hidroizolacijom, termičkom izolacijom, sa obaveznim premazom građe, sa zaštitom od sipe. Na crkvi je obijen komplet postojeći malto spodnji unutra, koji je bio trošen i loše kvalitete. Ovo je bio izuzetno složen posao, jer smo morali doći do kamena, gdje su osupanja po vertikali zidova bila i preko 20 cm. Sad je materisanje svedene gotovo na minimum. Građena se odobrani materijalima sa ovih područja koji su provjereni za ovu vrstu posla. Temeljito u svojima, kako je to propisano normativima, u stalnu kontrolu kvaliteta ugrađenog materijala. Samo čišćenje kamene fasade je bilo posebna priča. Trebalo je ukloniti sve nasilje, a da se kamene ne prečisti, jer bi to povrijedilo njen autentičan izgled. Unutrašnja crkva je savršeno odrađena i spremna je za preskokitanje. Komplet je urađena nova elektroinstalacija i slabe i jake struje na najsavremeniji način. Večeras smo se ovdje sabrali kako bismo sakupili još novca i završimo započete radove kao što su izrada pavionice i svijeća, izrada česme, prilazna skaza od kapije do crkve, ulazna kapija i stepenična ograda, fasada malterisanih zidova, spoljna i unutrašnja rasvjeta, uređenje terena sa ozelenjavanjem površina koje obuhvata i preslaganje kamenih ploča trotoara, kako bismo odagnali svaku sumnju što se tiče vlage. Preslaganje kamene presvjete dijelu zvonika, izrada prozora i vrata sa drvenim škurama, izrada drenaže oko crkve. Braći i sestre, potrebno je još malo, a za nas mnogo, da završimo započete, da crkva Svetog Đorđa pod Goricom vrati stari sjaj. Nadam se da dijelite moje mišljenje kako je sve lako kad je Bog i mitropolit sa nama. Pa bih ga zamolio da se češće se nama ovakvim povodom, jer uz njegov blagoslovnu molitvu nije nikako čudo da nisu stare nove crkve. Gospod, sve što činite za crkvu, srce vam hvala i ime svih svetinja koje nesebično darujete i pomažete, ja lično želim da Gospod Bog podari svo zdravlje i sreću i da čuva našeg mitropolita na mnoga ljeta.
Nakon prigodnog koktela i muzičkog programa, predsjednik Crkvene opštine Podgoričke, Predrag Žnatović, saopštio je iznos sakupljene svote novca.
Crkveni odbor koji je organizovao noćašnje dobrotvorno veče, zahvaljuje se svima slikarima koji su priložili svoje radove, zahvaljuje se posebno, to moram istaći pošto nisam ocu Nikoli rekao u prethodnom izlaganju, jednom divnom gestu odjeljenja 2A gimnazije sa razrednim starešinom Momirom Štipanovićem, koji su sami u posljednji tren saznali da se pravi dobrotvorno veče za obnovu crkve Svetog Đorđa i sami prikupili svoj prilog i darivali jednu sliku. Ukupan prihod koji smo prikupili vašim darovima je 19.030 €, što je dovoljno da naša najljepša i najstarija crkva zasija u punom sjaju. Hvala vam svima i još jedan put do skorog vidjenja.
Uvaženi slušaoci, čuli ste izvještaj sa dobrotvorne večeri za obnovu crkve Svetog Đorđa koja se održala 16. marta 2013. godine u kripti Podgoričkog sabornog hrama.